მას შემდეგ, რაც დიდხანს ათვალიერეთ უნივერსიტეტი, ბოლოს როდესაც მიბრუნდით მარჯვენა ნაპირისაკენ, ქალაქისაკენ, სანახაობამ უცბად იცვალა ხასიათი. მართალია ქალაქი ბევრად უფრო დიდი იყო, ვიდრე უნივერსიტეტი, მაგრამ იგი ვერ იყო ისეთი ერთიანი. პირველი შეხედვისთანავე, გარკვევით შეამჩნევდით, რომ იგი რამდენიმე განცალკევებულ ნაწილად იყოფოდა. უპირველეს ყოვლისა აღმოსავლეთით ქალაქის ის ნაწილი, რომელსაც დღესაც ჭაობს ეძახიან, სადაც კამიუ ლოჟენმა კეისარი შეიტყუა, სასახლეების გროვას წარმოადგენდა. მთელი ეს უბანი მდინარის ნაპირამდე სწვდებოდა. თითქმის მომიჯნავე ოთხი სასახლე, ჟუი, სანსი, ბარბო და დედოფლის საცხოვრებელი, სენის წყალში არეკლილიყო თავიანთი ფიქალის სახურავებით, ცაში აჭრილი ტანწერწეტი კოშკებით. ეს ოთხი შენობა ავსებდა მთელ სივრცეს, ნონენდიერების ქუჩიდან, ცელესტინელთა სააბატომდე, რომლის ისარი მოხდენილად სახავდა მათი თავხეებისა და ქონგურების ხაზს. წყლისკენ გადმოხრილი რამდენიმე ხავს მოკიდებული მომწვანო ქოხი, ამ მშვენიერი სასახლეების წინ ხელს ვერ უშლიდა, დაგვენახა მათი წინხედის მშვენიერი კუთხეები, მათი ქვისჩარჩოებიანი ოთხკუთხა ფართო სარკმლები, მათი ლუსკუმებს ჩადგმული ისრული კარები, მათი მთლად თლილი ქვით ნაგები კედლების მკაფიო წახნაგები და ყველა ის მომხიბლავი და გაბედული არქიტექტურული მრავალფეროვნება, რის გამოც შთაბეჭდილება იქმნება, თითქოს გოტიკური ხელოვნება ყოველ წუთს, ყოველ ძეგლში მიმართავს ახალ და ახალ შეხამებას. ამ სასახლეების უკან, ყველა მიმართულებით, ხან გრძივი ნაწიბურის სახით, ხან მესერის სახითა და ქონგურებით, როგორც ციხესიმაგრე, ხან დიდი ხეებით დაფარული, როგორც საგარეუბნო აგარაკი, გაჭიმულიყო სემპოლის იმ საკვირველი სასახლის უზარმაზარი და მრავალსახოვანი გალავანი, სადაც თავისუფლად და დიდებულად დაბინავდებოდა 22 უფლისწული იმავე ღირსებისა, რაც დოფინი და ბურგუნდიელი ჰერცოგია, თავიანთი მსახურებითა და ამალით, თუ აღარ ჩავთვლით დიდ ბატონებსა და იმპერატორს, როდესაც პარიზის სანახავად ჩავიდა, აგრეთვე ლომებს, რომელთაც საგანგებო პალატები დაუთმეს ამ სამეფო სასახლეში. აქ უნდა ვთქვათ, რომ სამეფო ბინა მაშინ შედგებოდა არანაკლებ 11 დარბაზისაგან, დაწყებული სადარბაზო ოთახითა და გათავებული სამლოცველოთი. აღარაფერს ვამბობთ გალერეებზე, ტალანებზე, აბანოებზე, აბაზანებზე და სხვაზე დმეტრამეებზე, რითაც კი მოწყობილია ყოველი ბინა. აღარაფერს ვიტყვით მეფის ყოველი სტუმრისთვის არსებულ ცალკე ბაღებზე, არაფერს ვამბობთ სამზარეულოებსა და სარდაფებზე, მარნებსა და საჯალაბოებზე, სახლის საერთო სასადილო ოთახებზე, უკანა ეზოებზე, სადაც იყო 22 მთავარი სამომსახურებო ნაგებობა, დაწყებული პურის საცხობი ფურნითა და გათავებული მარნებით, ღვინის სარდაფებით. აღარაფერს ვამბობთ 1000 სათამაშოებზე, ბურთზე, ჩოგბურთზე, სალტობანაზე, საფრინველეებზე, პალაურებზე, თევზსატევებზე, სამხეცეებზე, თავლებზე, ბოსლებზე, ფარეხებზე, ბიბლიოთეკებზე, იარაღის საწყობებზე. აი როგორი იყო მაშინ მეფის სასახლე. ლუვრი იყო ის თუ სენ-პოლი. იგი იყო ქალაქი ქალაქში. იმ კოშკიდან, სადაც ჩვენ ვდგავართ, სენ-პოლის სასახლე, თითქმის ნახევრად დაფარული იმ ოთხი დიდი შენობის მიერ, რომელზეც ესეს იყო ვლაპარაკობდით, ჯერ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვან და საკვირველ სანახაობას წარმოადგენდა. ძალიან კარგად შეიძლებოდა გაგერჩიათ მასში სამი განცალკევებული შენობა, რომლებიც შარლ მეხუთემ მიადგა თავის სასახლეს, თუმცა ისინი ოსტატურად იყო დაკავშირებული მთავარ შენობასთან გრძელი, ფერადმინიანი და სვეტებიანი გალერეებით. ეს შენობები იყო შემდეგი: ოტელ დიუპტიმიუს, მაქმანებიანი მოაჯირით, რომელიც ქობასავით კოხტა შემოვლებოდა მის სახურავს. სენ-მორის სააბატო სახლი, რომელსაც ფეოდალური ციხე დარბაზის შესახედაობა ჰქონდა, დიდი და გამძლე კოშკით, სათოფურებით, რკინისირე ბასტიონებით და სააბატოს ღერბის ფარით განიერ საქსონურ ჭიშკარზე, ასაწევი ხიდის ორღრმულ შორის. გრაფ დე ტამპის სახლი, რომლის ციხე დარბაზის მრგვალი კოშკი მონგრეული წვერით მამლის ბიბილოსავით დაკბილულიყო. აქა-იქ სამი-ოთხი ბებერი მუხაქმნიდა ერთიან ჯგუფს, როგორც უზარ-მაზარ, ფერად კომბოსტოსთავს, თლად ჩრდილსა და შუქში, მოლივლივე პალაურების გამჭვირვალე წყლებში, გედები ლაღად დაცურავდნენ. შორს მოჩანდა უამრავი ეზო, სადაც შეგეძლოთ შეგემჩნიათ მათი თვალწარმტაცი ნაპირები. ლომთა სასახლე, რომელსაც ჰქონდა საქსონურ ჯუჯასვეტებზე დამყარებული, დაბალი ისრული თაღი, დარკინის გისოსები, საიდანაც მუდამ ბრდღვინვა დაღმუილი ისმოდა. თელამ ანსამბლზე, ზევით აღმართულიყო ხარებობის ეკლესიის გუმბათის ქერცლოვანი წვერი, მარცხნივ პარიზის პრევოს საცხოვრებელი, გარშემორტყმული ოთხი, ფაქიზი ჩუქურთმებით დაჭვრეთილი პატარა კოშკით, შუაზე სიღრმეში იდგა მთელი თავისი უამრავი ფასადებით, თვით სენ-პოლის სასახლე, რომელსაც შარლ მეხუთიდან მოყოლებული, თანდათანობით ემატებოდა შეჯვარებული სტილის წანაზარდები, რითაც მას ორი საუკუნის მანძილზე არქიტექტორთა ფანტაზია ტვირთავდა. ნათლად გაარჩევდით მისი სამლოცველოების აფსიდებს, მისი გალერეების თავხეებს, ათას ფლუგერებს ოთხივე მხრივ და ორ მაღალ მომიჯნავე კოშკს, რომელთა ძირში ქონგურებს შემოვლებულ, წოწოლა ბურულს, ფარფლებაწეული წოპწოპა ქუდისიერი ჰქონდა. თუ მიწაზე გაშლილი სასახლეების შორეულ ამფითეატრზე სართულიდან სართულზე ასვლას განაგრძობდით, შემდეგ გადალახავდით ღრმა ხევს, რომელიც თითქოს ქალაქის სახურავებში ამოუთხრიათო და რომელიც სენტ-ანტუანის ქუჩის გასასვლელს აღნიშნავდა, თქვენი თვალი მიაღწევდა ანგულემის საცხოვრის, რამდენიმე ეპოქის ფართო ნაგებობას, სადაც ახალი და მეტის მეტად თეთრი ნაწილები ისევე ნაკლებ ეხამებოდა მთლიანს, როგორც წითელი ნაჭერი ლურჯ წამოსასხამს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ ახალი სასახლის უცნაურად წვეტიანი და ამაღლებული ბურული, აბორძგნული ჭედილი ღარღანებით, დახურული ტყვიის თხელი ფირფიტებით, რომელზედაც ათასი ფანტასტიკური არაბესკებით ჩახვეულიყო, მოოქროვილი სპილენძის ელვარე მორთულობანი, ეს უცნაურად შემკული სახურავი, კეკლუცა დამართულიყო ძველთა ძველი შენობის ჩამუქებულ ნანგრევთა შორის, რომლის ძველი და დიდი კოშკები ხანდაზმულობის გამო გამობურცულიყვნენ როგორც კასრები, ძირს დაწეულიყვნენ იმავე სიძველის გამო, გარღვეულიყვნენ თავიდან ბოლომდე და ღილებს შეხსნილ სქელღი პიანებს დამსგავსებოდნენ. მის უკან აღმართულიყო ტურნელის სასახლის ისრების ტყე. მთელ ქვეყანაზე ვერც შამბორი, ვერც ალჰამბრა ვერ მოაჯადოებდა ადამიანის თვალს უფრო მეტი ჯადოსნური, უფრო ჰაეროვანი, უფრო მომხიბლავი სანახაობით, როგორც მაღალი ისრების, პატარა სამრეკლოების, საკვამურების, ფლუგერების, სპირალური და თითქოს სახვრეტელით დაცხრილული ხრახნილა კიბეების, ტალავრების, თითისტარისებური პატარა კოშკების, ანუ როგორც მაშინ ამბობდნენ, სულ სხვადასხვა ფორმის სიმაღლისა და მდგომარეობის კოშკურების ეს ტყე. იტყოდით, ქვის უშველებელი ჭადრაკის დაფაო. ტურნელის მარჯვნივ აზიდულიყო შავი, მელნისფერი უზარმაზარი კოშკების კონა. კოშკები ერთი მეორეში ჩასმული და ირგვლივ თხრილით ზონარ შემოვლებული გეგონებოდათ. ეს ციხე კოშკი, რომელსაც სარკმლებზე ბევრად უფრო მეტი სათოფურები ჰქონდა დატანებული, ეს მუდამ აშვერილი ასაწევი ხიდი, ეს მუდამ დაშვებული გისოსი, ბასტილია იყო. ქონგურებს შორის გადმოშვერილი შავი ნისკარტები, შორიდან წვიმის ღარღანებს რომ ჰგავდნენ, ზარბაზნები გახლდათ. მათ ლულებს ქვეშ, ამ საზარელი შენობის ფერხთით, ორ კოშკს შორის მიმალულიყო სენტ-ანტუანის ჭიშკარი. ტურნელის იქით, თვით შარლ მეხუთის გალავნამდე, თვალწინ იშლებოდა მწვანე მცენარეულობისა და ყვავილების მდიდარი უჯრა-უჯრა უბნები, სამეფო კულტურებისა და პარკების ხავერდოვანი ხალიჩა, რომლის შუაში გამოიცნობდით დედალუსის ცნობილ ბაღს, მცენარეებისა და ხეივნების ლაბირინთს. ლუი მე-11-მ იგი კუაქტიეს უძღვნა. ამ დოქტორის ობსერვატორია აღმართული იყო ლაბირინთს მაღლა, როგორც რამ დიდი და განმარტოებული სვეტი, რომელსაც ლავგარდანის მაგიერ თავს პატარა სახლი ჰქონდა დადგმული. ამ ლაბორატორიაში იქმნებოდა საშინელი ასტროლოგიები. დღეს იქ სამეფო მოედანია. როგორც ესეს იყო ვთქვით, სასახლის უბანი, რომელზეც შევეცადეთ ერთგვარი წარმოდგენა მიგვეცა მსმენელისათვის, თუმცა მხოლოდ ღირსშესანიშნავი ნაგებობანი აღვნიშნეთ, ავსებდა შარლ მეხუთის გალავანსა და სენას შორის მდებარე კუთხეს აღმოსავლეთით. ქალაქის ცენტრი ეჭირა მოქალაქეთა სახლების გროვას. მართლაც სწორედ ამ ადგილს გამოდიოდა მარჯვენა მხრის ქალაქის სამივე ხიდი, ხოლო ხიდების მახლობლად საცხოვრებელი სახლები უფრო ადრე ჩნდება, ვიდრე სასახლეები. ამ ფუტკრისკის უჯრედებივით ერთმანეთზე მიჭუჭკული საცხოვრებელი სახლების გროვას თავისებური სილამაზე ჰქონდა. დიდი დედაქალაქის სახურავების ზღვის ტალღებს აგვანან, მათშიაც არის რაღაც სიდიადე. უპირველეს ყოვლისა, ურთიერთ გადამკვეთი და დახლართული ქუჩები ერთიანად ქმნიდნენ ასობით თავშესაქცევ ფიგურებს. დახურული ბაზრების ირგვლივ, ისინი ათას სხივგაშლილ ვარსკვლავს ახკავდნენ. სენდენისა და სენ-მარტენის ქუჩები მათი უამრავი განშტოებებით, ერთი მეორის გვერდით მიიწევდნენ ზევითა და ზევით, როგორც ორი დიდი ხე, ერთმანეთში რომ ჩაუხლართავთ თავიანთი ტოტები. შემდეგ გველივით მიიკლაკნებოდა მრუდი ხაზებით მეფარდახტეების, მეშუშეების, ფეიქრების და სხვა ქუჩები, სახურავთა თავხეების, ამ ზღვაში გაქვავებულ ზვირთა ფრთონას ალაგ-ალაგ არღვევდა მშვენიერი შენობები. ერთი ამგვარ თაგანი, ზარაფების ხიდის თავში, რომლის უკან მეწისქვილეთა ხიდის თვლებს ქვეშ, ქაფსიგდებდა მდინარე სენა, იყო შატლეს ციხე კოშკი, რომელიც უკვე იულიანი განდგომილის დროის რომანული კოშკი კი არ იყო, არამედ მეცამეტე საუკუნის ფეოდალური ციხე კოშკი. იგი ისეთი მაგარი ქვით იყო ნაგები, რომ კალატოზის ჩაქუჩი სამი საათის განმავლობაში ხელის გულის ოდენაზე მეც ვერ მოფხვნიდა. მათ შორის ამართულა სენ-ჟაკ დე ლა ბუშრის მდიდრულად მორთული ოთხკუთხა სამრეკლო თავისი ქანდაკებიანი კუთხეებით. იგი უკვე მე-15 საუკუნეში ხიბლავდა მაყურებელს, თუმცა ჯერ კიდევ დაუმთავრებელი იყო. კერძოდ მას აკლდა ის ოთხი ურჩხული, შემდეგში მისი სახურავის კუთხეებში რომ მოუთავსებიათ და დღესაც იმ ოთხი სფინქსის იერი აქვს, რომელთაც ახალ პარიზს გამოსაცნობად მისცეს ძველი პარიზის გამოცანა. მოქანდაკე რომ ისინი მხოლოდ 1526 წელს დადგა და თავის შრომაში 20 ფრანკი მიიღო. ასეთი იყო აგრეთვე სვეტებიანი სახლი, რომლის წინახედი გრევის მოედანზე გადიოდა. ამ მოედანზე ერთგვარი წარმოდგენა უკვე მივეცით მსმენელს. ასეთი იყო სენ-ჟერვეს საყდარი, რომლის მთავარკარი მასაკეთ გაფუჭებულია, კარგი გემოვნების წყალობით. სენ-მერი, რომლის ძველი ისრული თაღები თითქმის ჯერ კიდევ მრგვალი კამარისებური იყო. სენ-ჟან, რომლის გუმბათის დიდებული ისარი სანდაზოდ გამხდარიყო. ასეთი იყო კიდევ 20 სხვა ძეგლი, რომელთაც არ უთაკილიათ დაემალათ თავიანთი საკვირველებანი ამ ჩაშავებულ, ვიწრო და ღრმა ქუჩების ქაოსში. ამას დაუმატეთ ქვისაგან ნაქანდაკარი ჯვარცმანი, რომლებითაც უფრო მეტად, ვიდრე სახრჩობელებით, მოფენილი იყო ქუჩათა გზაჯვარედინები, უმანკოთა სასაფლაო, რომლის ხუროთ მოძღრული გალავანი შორიდან მოჩანდა სახურავებს გადაღმა. პარიზის დიდი დახურული ბაზრის სახურავზე უფრო მაღლა ამართული სამარცხვინო ბოძი, რომლის წვერი მოჩანდა მევენახეთა ქუჩის ორ საკვამურ შორის, კრუა დიუტრუარის ჯვარცმის ახსავლის კიბე. მისი სახელობისვე გზაჯვარედინზე მუდამ ხალხი ირეოდა. ხორბლის ბაზრის ქოხების რკალი. აქა-იქ გაარჩევდით ფილიპ ავგუსტის ძველი ზღუდის ნანგრევებს, სახლებში დანთქმულს. თითქოს ფათალოსაგან დაღრღნილ და შეჭმულ კოშკებს, დანგრეულ ჭიშკრებს, ჩამოწოლილი და ფორმა შერყვნილი კედლების ნაწილებს, სანაპიროს თავის ათასი დუქნით და სისხლით მორწყული ტყავსახდელებით, ნავებით დაფარულ სენას, თივის ნავსადგურიდან ეპისკოპოსის ციხემდე. წარმოიდგინეთ ყოველივე ეს და თქვენ გექნებათ ბუნდოვანი სურათი იმაზე, თუ როგორი იყო 1492 წელს ტრაპეციის ფორმის მქონე ქალაქის ცენტრალური ნაწილი. გარდა ამ ორი უბნისა, რომელთაგან ერთი გაშენებული იყო სასახლეებით, მეორე სახლებით, სანახაობის მესამე ნაწილი, სააბატოების გრძელი ზოლი, ქალაქს თითქმის გარს ჰქონდა შემოვლებული აღმოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ და პარიზის ჩამკეთ ციხესიმაგრეთა ზღუდის უკან მონასტრებისა და სამლოცველოებისაგან მეორე შინაგან გალავან საქმნიდა. ამგვარად, უშუალოდ ტურნელის პარკის გვერდით, სენტ-ანტუანის ქუჩასა და ტამპლის ძველ ქუჩას შორის იყო წმინდა ეკატერინეს მონასტერი, თავისი თვალუწვდენელი მეურნეობით, რომლის სამანის ბოძები პარიზის კედლებთან იყო ჩაყრილი. ტამპლის ძველ და ახალ ქუჩებს შორის იყო ტამპლის სააბატო, კოშკების ავბედითი, მაღალი, ყალყზე შემდგარი და განმარტოებული გროვავრცელი, კონგურებიანი ზღუდე გალავნის შუაში. ტამპლის ახალ ქუჩასა და სენ-მარტენის ქუჩას შორის იყო სენ-მარტენის სააბატო, საგანგებოდ გამაგრებული და ბაღებში ჩაფლული ეკლესია. მისი კოშკების გალავანი, სამრეკლოების გვირგვინი ძალითა და ბრწყინვალებით სენ-ჟერმენ-დე-პრეს თუ ჩამოუვარდებოდა. სენ-მარტენისა და სენ-დენის ორ ქუჩას შორის გაჭიმულიყო წმინდა სამების გალავანი. ბოლოს, სენ-დენისა და მონტორგუელის ქუჩებს შორის იყო ქრისტე ღმერთის სასლოთა სააბატო. გვერდით გაარჩევდით სასწაულებათა ეზოს დამპალ სახურავებსა და დარღვეულ ღობეს. ეს იყო ერთადერთი საერო რგოლი, რომელიც მონასტერთა ამ ღვთის მოსავჯაჭვში ჩართულიყო. ბოლოს მეოთხე ნაწილი, რომელიც მკაფიოდ ისახებოდა მარჯვენა ნაპირის სახურავთა გროვაში და ეჭირა ქალაქის გალავნის დასავლეთი კუთხე და წყლის ნაპირი მდინარის გაყოლებით, იყო ლუვრის ძირს მიჭუჭკული სასახლეებისა და ოტელების ახალი კვანძი. ფილიპ ავგუსტის ძველი ლუვრი, ეს უზარმაზარი შენობა, რომლის მთავარი, დიდი კოშკი, ირგვლივ თავს უყრიდა 23 მნიშვნელოვან კოშკს. თუ არად ჩავაგდებთ კოშკურებს, შორიდან ოტელ ალანსონისა და მცირე ბურბონის სასახლის გოტიკურ სახურავებში ჩასმულივით მოჩანდა. ციხე კოშკების ეს ჰიდრა, პარიზის ბუმბერაზი დარაჯი, თავისი მუდამ ფხიზლად აღმართული 24 თავით, საზარელი, ურჩხულისებური ტყვიის ან ქერცლოვანი ქვადაბის გავებით, რომლებიც მთლად ლითონისფრად ბზინავდნენ და გამოკრთოდნენ, საოცარი მანერით ამთავრებდა ქალაქის მოხაზულობას დასავლეთის მხრიდან. ამრიგად, იგი მოქალაქეთა საცხოვრებელი სახლების უზარმაზარი უბანი იყო, სწორედ ისეთი, რომელსაც რომაელები ინსულა, კუნძულს უხმობენ. ორივე მხარეს, მარჯვნივ და მარცხნივ გამაგრებული იყო სასახლეების ორი ჯგუფი, დაგვირგვინებული ერთი ლუვრით, მეორე ტურნელით და შემოქობილი ჩრდილოეთიდან სააბატოების გრძელი ზღუდე გალავნითა და ბოსტნების ღობეებით. ყოველივე ეს თვალს ერთმანეთში შერეულად და გაერთიანებულად წარმოუდგებოდა. ამათასობით შენობების კრამიტისა და ფიქალის სახურავები ერთი მეორის ფონზე უცნაური ჯაჭვის რგოლებად მოჩანდა. მათ მაღლა აღმართულიყო მარჯვენა ნაპირის 44 ეკლესიის სვირანგიანი, ნაოჭიანი და ნაყშიან ჩუქურთმიანი სამრეკლოები. მირიადი ქუჩები კვეთდნენ ამ უბანს. ერთი მხრივ მის საზღვრებს შეადგენდა მაღალკედლებიანი გალავანი, ოთხკუთხა კოშკებით, უნივერსიტეტის გალავნის კოშკები მრგვალი იყო. მეორე მხრივ სენა, რომელსაც ხიდები კვეთდა და რომელზეც უამრავი გემები და ცურავდა. აი როგორი იყო ქალაქი მეთხუთმეტე საუკუნეში. ქალაქის კედლებს გადაღმა, ჭიშკარს ზედეკვროდა რამდენიმე გარეუბანი, მაგრამ არც ისე მრავალრიცხოვანი და უფრო გაფანტული, ვიდრე უნივერსიტეტის მხარეს. ბასტილიის იქით კრუაფობენის უცნაურ ქანდაკებებსაცა და სენტ-ანტუან-დე-შანის სააბატოს გოდლეს ირგვლივ შემოხვეოდა ოციოდე ქოხი. შემდეგ პურის ყანებში ჩაკარგულიყო პოპენკური. მას მოსდევდა ლაკურტილი, მხიარული სოფელი დუქნებით. დაბა სენ-ლორანი ეკლესიით, რომლის სამრეკლო შორიდან ისე მოჩანდა, თითქოს სენ-მარტენის ჭიშკრის მახვილწვერიან კოშკებს უერთდებაო. გარეუბანი სენ-დენი, სენ-ლადრის მონასტრის ვრცელი გალავნით, მონმარტრის ჭიშკრის გარეთ, გრანშ-ბატელიერს გარშემორტყმოდა თეთრი ქვით კირის კედლები. მისიქით, მონმარტრის ცარცის ფერდობები, სადაც მაშინ თითქმის იმდენივე ეკლესია იყო, რამდენიც წისქვილი, და სადაც ახლა მარტო წისქვილები ღაშენახულა, რადგან საზოგადოება დღეს მოითხოვს მხოლოდ სხეულის საზრდოს. ბოლოს, ლუვრს იქით მოჩანდა ველმინდორში შეჭრილი გარეუბანი სენტ-ონორე, რომელიც მაშინაც უკვე ფრიად მნიშვნელოვანი იყო. წვანედ მოჩანდა მცირე ბრეტანი, შემდეგ იშლებოდა ღორის ბაზარი, რომლის შუაგულს მრგვალად მოჩანდა საშინელი ღუმელი, სადაც ცოცხლად მდუღრავდნენ ყალბი ფულის მჭრელებს. ლაკურტილსა და სენ-ლორან შორის თქვენმა თვალმა ალბათ უკვე შეამჩნია ბორცვის თავზე უდაბურ ვაკე ადგილს რაღაც ნაგებობა, რომელიც შორიდან ჰგავდა აჩოჩხილ დანგრეულ კოლონადას გაშიშვლებული ზეძირკვლით. იგი არ იყო არც პართენონი, არც ოლიმპიელი იუპიტერის ტაძარი. იგი მონფოკონი იყო. ახლა თუ ამდენი შენობების ჩამოთვლამ, როგორც უნდა ვცდილიყავით მის შემოკლებას, არ დააქუცმაც ამ სმენელის გონებაში პარეზის საერთო სურათი, როცა ჩვენ მას ვაგებდით. რამდენიმე სიტყვით შევაჯამებთ მთავარსა და არსებიც. ცენტრში იყო კუნძული სიტე, რომელიც თავისი ფორმით უშველებელ კუს ჰგავდა და ხიდები თათებივით გამოეყო სახურავთა კრამიტის რუხი ბაკანიდან. მარცხნივ, უნივერსიტეტის მონოლითური ტრაპეცია, კვრივი, ხშირი, ჭიდრო, მიჯრილი, აბურძგნილი. მარჯვნივ ქალაქის ფართო ნახევარწრე, შიგა და შიგ მრგვალი ბაღითა და ძეგლით შერეული. პარიზის სამივე ნაწილი, სიტე, უნივერსიტეტი და ქალაქი, დასერილი იყო ურიცხვი ქუჩებით. შუაში დის მდინარე სენა, მარჩენალი სენა, როგორც ამბობს მამა დიუბრელი, ჩახერგილი კუნძულებით, ხიდებითა და გემებით. ირგვლივ მთლიანად უსაზღვრო ვაკე საკერებლებივით, ათასგვარი კულტურებით აჭრილებული და მიმოფანტული ლამაზი სოფლებით. მარცხნივ ისი, ვანვრე, ვოჟირარ, მონ-რუჟ, ჟანტილი თავისი მრგვალი და ოთხკუთხა კოშკებით და ასე შემდეგ. მარჯვნივ ოცი სხვა სოფელი, დაწყებული კონფლანიდან და გათავებული ვილ-ლევეკით. ჰორიზონტზე წრიულად შემოვლებული ბორცვების ქობა, როგორც წყალსატევი აუზის კიდეები, ბოლოს შორს აღმოსავლეთით, ვენსენი და მისი შვიდი ოთხკუთხოვანი კოშკები, სამხრეთით, ბისერტი და მისი მახვილწვერიანი კოშკურები, ჩრდილოეთით, სენდენი და მისი წერწეტა ისარი, დასავლეთით სენკლუ და მისი ციხე კოშკი. აი პარიზი, რომელსაც ღვთისმშობლის ტაძრის კოშკების სიმაღლიდან გაჰყურებდნენ ყვავები 1492 წელს. მაგრამ სწორედ ამ ქალაქზე თქვა ვოლტერმა, რომ ლუი მე-14-მდე მას მხოლოდ 4 ლამაზი ძეგლი ჰქონდა. სორბონის გუმბათი, ვალ-დე-გრას, ახალი ლუვრი და აღარ ვიცი მეოთხე რომელია, შესაძლებელია ლუქსემბურგი. საბედნიეროდ ვოლტერმა შექმნა კანდიდ და ყველა ადამიანთა შორის, კაცობრიობის თაობათა გრძელმწკრივში, ერთი მეორეს რომ თანმიმდევრობით ცვლიდნენ, იგი ჯოჯო ხეთურის სიცილის უბადლო სტატი იყო. თუმცა ეს მხოლოდ იმას ამტკიცებს, რომ ადამიანი შეიძლება დიდი გენიოსიც იყოს. მაგრამ არა გაეგებოდეს რა მისთვის უცხო ხელოვნებისა. მოლიერსაც ეგონა, რომ რაფაელსა და მიქელანჯელოს დიდი პატივი მიაგო, როცა მათ თავიანთი დროის მინიარები უწოდა. დავუბრუნდეთ პარიზსა და მეთხუთმეტე საუკუნეს. იმ დროს იგი არამარტო ლამაზი ქალაქი იყო, ის ერთგვაროვანი ქალაქიც იყო, ნაყოფი ხუროთმოძღვრებისა და შუა საუკუნეების ისტორიისა, ქვის მატიანე. ის იყო ძველი ქალაქი, რომლის ხუროთმოძღვრული სახე შემდგარა მხოლოდ ორი ფენისაგან, რომანული და გოტიკური ფენებისაგან, რადგან რომაული ფენა დიდი ხანია გაქრა. თუ გამოვაკლებთ იულიანის თერმებს, სადაც ეს უკანასკნელი ფენა კიდევ გამოშჭვიოდა შუა საუკუნეების სქელი გარსიდან. რაც შეეხება კელტურ ფენას, მის ნიმუშებს ვეღარ პოულობენ თვითჭების გათხრის დროსაც კი. 50 წლით უფრო გვიან, როდესაც რენესანსმა ესოდენ მკაცრ და მაინც ესოდენ ნაირფეროვან ერთიანობას შეურია, თავისი ფანტაზიისა და თავისი სისტემის თვალის მომჭრელი ფუფუნება, რომაული მრგვალი კამარის, ბერძნული კოლონების და გოტიკური თაღების დამრეცობის თავშეუკავებლობა, ეგზომ მოხდენილი და იდეალური სკულპტურა, თავისი ნამეტანი მიდრეკილება არაბესკებისა და აკანთებისადმი, ლუთერის თანამედროვე არქიტექტურული წარმართობა, პარიზი შეიძლება უფრო ლამაზი იყო, თუმცა ნაკლებ ჰარმონიული თვალისა და გონებისათვის. მაგრამ ეს ბრწყინვალე მომენტი ცოტა ხანს გაგრძელდა. რენესანსი არ იყო მიუდგომელი. იგი არ შეერდებოდა შენებას, მას დამხობაც ეწადა. მართალია მას ადგილი სივრცე სჭირდებოდა. ამიტომ პარიზი სულ ერთი წუთით იყო მთლად გოტიკური. ძლივს დაამთავრეს სენ-ჟაკ დე ლა ბუშრი და მაშინვე ძველი ლუვრის დანგრევას მიჰყვეს ხელი. მას შემდეგ ეს დიადი ქალაქი დღითი დღე კარგავდა თავის სახეს. გოტიკური პარიზიც, რომლის ქვეშ წაიშალა რომანული პარიზი, თავის მხრივ გაქრა. მაგრამ შეიძლება ითქვას, როგორმა პარიზმა შეცვალა იგი. არსებობს პარიზი ეკატერინე მედიჩისა, ტიუილრიში. სკოლიო, ჩვენ გულის ტკივილითა და აღშფოთებით ვიხილეთ ის, თუ როგორ ზრუნავდნენ და ირჯებოდნენ იმისთვის, რათა გაეფართოებინათ, გადაეკეთებინათ, გადაემუშავებინათ, გადაესხვაფერებინათ, ესე იგი დაენგრიათ, შემუსრათ, ეს საუცხოო სასახლე, ჩვენი თანამედროვე ხუროთმოძღვარნი, ფრიად ტლანქი ხელის ბრძანდებიან იმისათვის, რომ რენესანსის ამ სათუთ ქმნილებებს შეეხონ. ჩვენ ნიადა გვიმედოვნებთ, რომ ისინი ამას არც გაბედავენ. გარდა ამისა, ტიუილრის ეს დანგრევა ახლა იქნებოდა არამარტო ველური საქციელი, რის გამო მთვრალი ვანდალიც კი გაწითლდებოდა, არამედ ეს იქნებოდა ღალატი, გამცემლური მოქმედება. ტიუილრი მარტო მეთექვსმეტე საუკუნის ხელოვნების უბრალო შედევრი როდია, ის ამავე დროს მეცხრამეტე საუკუნის ისტორიის ერთი ფურცელია. ეს სასახლე უკვე მეფისა კი არა, ხალხისა არის. დავტოვოთ ისე, როგორც არის. ხელს ნუ ვახლებთ, ნუ შევბღალავთ. ჩვენმა რევოლუციამ ორჯერ დააჩნია დაღი მის შუბლს. მისი ერთი ფასადი გაარღვია 10 აგვისტოს ყუმბარამ, მეორე 29 ივლისის ყუმბარამ. იგი წმიდათა წმიდაა. პარიზი, 7 აპრილი, მეხუთე გამოცემის შენიშვნა ავტორისა. სკოლიოს დასასრული. პარიზი ანრი მეორისა, ქალაქის თვითმმართველობის სახლში. ორივე შენობა ჯერ კიდევ აგებულია დიდი გემოვნებით. პარიზი ანრი მეოთხისა, მეფის მოედანზე, აგურის ფასადებით, ქვაკუთხედებით, ფიქალის სახურავებით, სამფეროვანი სახლებით. პარიზი ლუი მეცამეტისა, ვალდეგრასში, გაბრტყელებული და ჯმუხი, ჩადგმული არქიტექტურით, კალათის სახელურის მსგავსი თაღებით, რაღაც ღიპიანი სვეტებით, კუზიანი გუმბათებით. პარიზი ლუი მე-14-ისა, ინვალიდების დიდ მდიდრულ, მოოქროვილ და ცივ სასახლეში. პარიზი ლუი მე-15-ისა, სენ-სიულპისში. ხვიებით, ბაფთიანი ნასკვებით, კვანძებით, ღრუბლებით, ჭიაყელებით, ვარდკაჭკაჭებით, ყოველივე ეს ქვაში გამოძერწილი. პარიზი ლუი მე-16-ისა, პანთეონში. რომის წმინდა პეტრეს ტაძრის უხეირო ასლში. მასთან შენობამ რაღაც უშნოდ დაიწია. რამაც სრულიადაც ვერ შეასწორა ხაზები. პარიზი რესპუბლიკის ხანისა, სამედიცინო სკოლაში. იგი უბადრო კი მიბაძვა ბერძნული და რომაული გემოვნებისა და ისევე ჰგავს კოლიზეუმს ან პართენონს, როგორც მესამე წლის კონსტიტუცია, მინოსის კანონებს. ხურათმოძღვრებაში მას უწოდებენ მესიდორის სტილს. პარიზი ნაპოლეონისა, ვანდომის მოედანზე. მართლაც დიდებულია ზარბაზნებისაგან ჩამოსხმული ბრინჯაოს ეს სვეტი. პარიზი რესტავრაციის ხანისა ბირჟაში. ის წარმოადგენს ძალიან თეთრი სვეტების მწკრივს, რომლებსაც ემყარება მეტად გლუვი ფრიზი. მთლიანად იგი კვადრატულია და ღირს 20 მილიონი. თვითეულ ამ დამახასიათებელ ძეგლთან კვლავ დაკავშირებულია სტილის, ფორმისა და მდგომარეობის მსგავსებით სახლების გარკვეული რაოდენობა, რომლებიც ქალაქის სხვადასხვა კვარტალშია გაბნეული. ცოდნის თვალი მაშინვე გაარჩევს მათ და ადვილად განსაზღვრავს თარიღს. ვინც იცის დანახვა, მას შეუძლია კარის უროთიც კი ამოიცნოს საუკუნის სული და მეფის ფიზიონომია. ამრიგად, დღევანდელ პარიზს არავითარი საერთო სახე არ გააჩნია. იგი რამდენიმე საუკუნის ხუროთმოძღვრული ნიმუშების კოლექციაა. მასთან უკეთესნი გაქრნენ. დედაქალაქი იზრდება სახლების ხარჯზე და მერე რა სახლების. თუ ასე წავიდა საქმე, მაშინ პარიზი ყოველ 50 წელიწადში განახლდება. ამიტომაც მისი ხუროთმოძღვრების ისტორიული მნიშვნელობა ყოველ დღე ქრება. ძეგლები იშვიათი ხდება. გეგონებად, საცხოვრებელი სახლები თანდათანობით თანთქავენ და წალეკავენ მათ. ჩვენი მამა პაპანი ქვის პარიზში ცხოვრობდნენ. ჩვენი შვილები თაბაშირის პარიზში იცხოვრებენ. რაც შეეხება ახალი პარიზის თანამედროვე ძეგლებს, ჩვენ სიამოვნებით გავითავისუფლებთ თავს მათზე ლაპარაკისაგან. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მათ არ მივაგებთ სათანადო პატივს, როგორც შეეფერებათ და როგორც ჯერ არს. ბატონ სუფლოს მიერ შექმნილი წმინდა ჟენევიევის ეკლესია უეჭველად ფრიად კარგი სავოიური ნამცხვარია, როგორიც კი ოდესმე გამოუცხვია თქვისაგან. საპატიო ლეგიონის სასახლეც ასევე ფრიად რჩეული შაქარლამის ნაჭერია. ხორბლის დახურული ბაზრის გუმბათი მედის მეტად ჰგავს ინგლისელი ჟოკეის დიდი ზომის ჩიხაქუძს, გრძელ კიბეზე ჩამოცმულს. სენ-სიულპისის კოშკები ორი დიდი კლარნეტივით აშვერილა და ეს ფორმა სხვაზე ნაკლები როდია. ტელეგრაფის დაკლაკნილი და დაპრანჭული კოშკურა მათ ჭერზე ქმნის საამო მრავალფეროვნებას. სენ-როხის მთავარკარი სიდიადით წმინდა თომას აკვინელის ეკლესიის მთავარკარს თუ შეედრება. მასაც აქვს გოლგოთას მრგვლად ამობურცული გამოსახულება, ერთ ჩაღრმავებულ ადგილას და მოოქროვილი ხისგან გაკეთებული მზე. ერთიცა და მეორეც საკვირველი რამ არის. ბოტანიკური ბაღის ლაბირინთის სანათური ლიფლიფაც ძალიან თავსატეხია. რაც შეეხება ბირჟის სასახლეს, რომელიც ჩამწკრივებული სვეტების მიხედვით ბერძნულია, კარებისა და ფანჯრების მრგვალი კამარით რომაული, დიდი დაბალი თაღით აღორძინების ხანისა, უდავოდ ძალიან სწორი და მეტად სუფთა ძეგლია. საამისო საბუთ სიძლევა ატიკური გვირგვინი, როგორიც ათენშიაც კი არავის უნახავს, და რომლის ლამას და სწორ ხაზს აქა-იქ კეკლუცად გადაკვეთენ ღუმელის საკვამლე მილები. ამას უნდა დავუმატოთ ისიც, რომ თუ წესი სამებრ შენობის არქიტექტურა მის დანიშნულებას იმგვარად უნდა შეესაბამებოდეს, რომ ეს დანიშნულება შენობის ერთი შეხედვით მჟღავნდებოდეს, მაშინ არავინ იცის ამაზე უფრო მომხიბლავი ძეგლი, რომელიც ერთნაირად შეიძლება იყოს მეფის სასახლეცა და თემთა პალატაც, ქალაქის თვითმმართველობის სახლიცა და სასწავლებელიც, მანეჟიცა და აკადემიაც, საწყობიცა და სასამართლოც, მუზეუმიცა და ყაზარმაც, აკლდამაც, ტაძარიცა და თეატრიც. ჯერჯერობით კი იგი ბირჟაა. გარდა ამისა, ყოველი ძეგლი უნდა შეეხამოს ჰავას. ბირჟის შენობა ცხადია განგებაგებულია ჩვენი ცივი და წვიმიანი ცისთვის. მისი სახურავი თითქმის ბრტყელია როგორც აღმოსავლეთში, ამიტომაც ზამთრობით როცა თოვს, მის ბანს ხვეტავენ და ეჭვი არ არის. ბანი იმიტომაც კეთდება, რომ გადაიწმინდოს. რაც შეეხება იმ დანიშნულებას, რომელზეც ახლახან ვლაპარაკობდით, იგი საოცრად ასრულებს მას. საფრანგეთში ის ბირჟა, საბერძნეთში კი ის ტაძარით შეიძლებოდა ყოფილიყო. მართალია, არქიტექტორს საკმაო შრომა და გარჯა დასჭირდა, რათა დაემალა კოშკის საათის ციფერბლატი, რომელიც დაარღვევდა წინხედის ლამაზი ხაზების სიწმინდეს, მაგრამ სამაგიეროდ დარჩა სვეტების მწკრივი, რომელიც გარს უვლის ძეგლს და რომლის ქვეშაც რელიგიური დღესასწაულის საზეიმო დღეებში შეეძლო მწყობრად ჩაეარა ზარაფებისა და ჩარჩვაჭრების დეპუტაციას. ყველა ესენი უეჭველად მეტად დიდებული ძეგლებია. მათ შეიძლება კიდევ დავუმატოთ უამრავი ლამაზი, სასეირო, თავშესაქცევი და სხვადასხვანაირი ქუჩა, ისეთი, როგორიც რივოლის ქუჩაა, და მე იმეც არ ვკარგავ, რომ საჰაერო ბურთის საფრენის სიმაღლიდან პარიზის ხედი ერთ დღეს თვალწინ გადაგვიშლის ხაზების ისეთ სიმდიდრეს, დეტალების ისეთ სიუხვეს, ისეთ სხვადასხვანაირ სახეებს, იმ რაღაც გრანდიოზულს მარტივში და მოულოდნელს მშვენიერში, რაც შაშის დაფას ახასიათებს. მაგრამ მაინც რაც არ უნდა წარმტაცი და მომხიბლავი გეგონოთ თანამედროვე პარიზი, აღიდგინეთ თქვენს გონებაში მეთხუთმეტე საუკუნის პარიზი. შეხედეთ მზის შუქს, ისრების, კოშკებისა და სამრეკლოების საოცარ ტევში ჩაშვებულს, დააფრქვიეთ დღის სინათლე უსაზღვრო ქალაქს, გაარღვიეთ კუნძულთა წვეროებით, აკეცეთ ხიდების თაღებით განიერი, წვანეთ და ლურჯად მოლივლივე სენა, რომელიც გველის პერანგზე უფრო მეტად იცვლება. კაფიოდ გამოჭერით ლაჟვარდ ჰორიზონტზე ძველი პარიზის გოტიკური პროფილი. ააციმციმეთ მისი კონტურები ზამთრის ნისლში, რომელიც მის უამრავ საკვამურებს დაჰკიდებია. ჩაძირეთ ქალაქი ღამის წვდიადში და უცქირეთ სინათლისა და სიბნელის უცნაურ თამაშს შენობათა ამ პირქუშ ლაბირინთში. სტორცნეთ მთვარის სხივი, რომელიც ბუნდოვნად გამოსახავს და ნისლიდან გამოიყვანს კოშკების დიდ თავებს. ან ხელს ნუახლებთ ამ შავ სილუეტს, ნუ გაანათებთ მას სხივით, ჩაამუქეთ გუმბათების, სამრეკლოების წვეთებისა და თავხეების ათას მახვილ კუთხეთა ჩრდილები, უოცრივ წინ წამოწიეთ და დასავლეთის სპილენძის ფერცაზე იგი ზვიგენის ხახაზე უფრო დაკბილული გამოჩნდება და შემდეგ შეადარეთ. თუ გნებავთ მიიღოთ ძველი ქალაქის შთაბეჭდილება, რასაც თანამედროვე პარიზი ვეღარ მოგცემთ, ადით დიდი დღესასწაულის დილას, მზის ამოსვლის ჟამს აღდგომისან სამების დღეს, რომელიმე მაღალ წერტილზე, საიდანაც მთელი დედაქალაქი თვალწინ გადაგეშლებათ და დაესწარით ზარების გამოღვიძებას. შეხედეთ ციდან მოცემულ ნიშანზე. დიახ, ციდან, რადგან მზე იძლევა ამ ნიშანს, უცბად შეირხევიან, ათრთოლდებიან ათასობით ეკლესიები. ჯერ გაისმის ზარების გაფანტული რეკვა, ერთი ეკლესიიდან მეორეზე გადაძახილი, თითქოს მემუსიკენი ერთმანეთს ამცნობენ დასაწყისო. შემდეგ ანაზდად უყურეთ, რადგან ხანდახან არის წუთები, როცა გგონიათ, რომ ყურებიც ხედავენ. შეხედეთ იმავე წუთს ყოველი სამრეკლოდან, როგორ აღიმართება ბგერების სვეტი? ჰარმონიის ღრუბელი. ჯერ ყოველი ზარის ჟღერა დილის კრიალაცაში. ზევით მიიწევს სწორად. სუფთა და ანკარა. თითქოს სხვებისგან განცალკევებით უბნობს. შემდეგ თანდათან ძლიერდება. სხვილდება. ბოხდება. ბგერები ერთმანეთს ერევა. უერთდება. ერთი მეორეში იშლება. შეერწყმება და დიად კონცერტს ქმნის. ახლა ის უკვე წკრიალა. მთრთოლვარე ბგერების ხშირი ნაკადია, რომელიც განუწყვეტლივ იღვრება უამრავი სამრეკლოდან და ფრიალებს, მიცურავს, ღელავს, ბიბინებს, ეხვევა, ხტის, ბრუნავს, თავს დასტრიალებს ქალაქს და შორს, ჰორიზონტს იქით, ავრცელებს თავისი გამაბრუებელი ტალღების არეს. ამასთან ჰარმონიის ეს ზღვა სულაც არ არის ქაოსი. მიუხედავად მთელი სიფართისა და სიღრმისა, იგი ერთი წუთითაც არ კარგავს გამჭვირვალებას. თქვენი ხედავთ, როგორ გველივით იკლაკნება ზარებიდან მოწყვეტილი ბგერების ყოველი ჯგუფი. თქვენ შეგიძლიათ ყური მიუგდოთ, რიგრიგობით დინჯი დიდი ზარისა და წკრიალა ზარის დიალოგს. თქვენი ხედავთ, როგორ მიფრინავენ ოქტავები ერთი სამრეკლოდან მეორისაკენ. თქვენ ხედავთ მათ აღმაფრენას, ვერცხლის ზარის ფრთიან, სუბუქ და წკრიალით, სტვენით სწრაფვას. ხედავთ, როგორ დუნედეშვება ხის ზარის დაბეგვილი, გაბზარული და დაულაგებელი ოქტავები. თქვენ იხიბლებით წმინდა ესტატეს შვიდი ზარის ხან დაღმავალი, დახან აღმავალი მდიდარი გამმით. თქვენ ხედავთ ამ ჰარმონიაში, უეცრად ქეშად როგორ შემოიჭრება რამდენიმე ნათელი და სწრაფი ნოტა. სამი თუ ოთხი კლაკნილით ელვასავით გაანათებს და ჩაქრება. იქ მძაფრი და გაბზარული ხმით, მღერის სენ-მარტენის სააბატო. იქვე ავბედითი, ბუზღუნა და მუქარახმა ბასტილიისაა. მეორე ბოლოდან მოისმის ლუვრის დიდი კოშკის დაბალი ბოხიხმა. მართლმსაჯულების სასახლის ზარების დიადი, მეფური რეკვა, ყოველ მხარეს ფანტავს ბრწყინვალე მორაკრაკ ეხმებს. ხოლო პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის სამრეკლო კოშკის ნივნივიდან, თანაბარი შუალედებით მათ ზედატყდება საგანგაშო ზარის გუგუნი, და ეს მორაკრაკ ეხმები ისე ელვარებენ, როგორც ნაპერწკლები, გრდემლზე უროს დარტყმის ჟამს. დრო გამოშვებით, თქვენამდე აღწევს სენ-ჟერმენ-დე-პრეს ეკლესიის სამმაგი რეკვის ყოველნაირი ბგერები. შემდეგ კი, დრო და დრო დიადი ბგერების ეს მასა გაიხსნება და გზას მისცემს ხარებობის ეკლესიის სამრეკლოდან მოვარდნილ სტრეტოს, ფინალის აჩქარებულ ტემპოს, რომელიც ტყდება, იმსხვრევა და ელვარენ აპერწკლებს აფრქვევს ვითარცა ვარსკვლავებიანი ჯიღა. ქვემოთ, კონცერტის სიღრმეში, ეკლესიის შიგნით, თქვენ ბუნდოვნად გაარჩევთ სიმღერას, რომელიც თითქოს მთრთოლვარე თაღების ნასვრეტებიდან ორთქლივით იპარება. მართლაც, აი ოპერა, რომელიც ღირს მოისმინოთ, ერთობლივი გუგუნი, რომელიც დღისით ჩვეულებრივ პარის თავს დასტრიალებს, იმას ნიშნავს, რომ ქალაქი ლაპარაკობს. ღამღამობით იგი სუნთქვაა ქალაქისა. ამჟამად კი ქალაქი მღერის. მაშ ყური მიუგდეთ ზარების ამ გუნდურ სიმღერას. მიუმატეთ მას ნახევარ მილიონიანი მოსახლეობის ჩურჩული, დინარის მარადით რტვინვა და ოხვრა ჩივილი, ქარის გაურკვეველი, უსაზღრო ქროლვა და სულთქმა, ჰორიზონტის ბორცვებზე, ორგანის უზარმაზარი კორპუსები ვით შეფენილი, ოთხი ტყის შორეული საზეიმო კვარტეტი. ჩააყუჩეთ ამგვარად ამ ნახევარ ხმაში ის, რაც მთავარ ზართა რეკვაში ნამეტანი ხრინწიანი და ნამეტანი მკვეთრია, და თქვით, თუ იცით ქვეყნად რამე უფრო მდიდარი, უფრო მხიარული, უფრო ძვირფასი, უფრო მშვენიერი, უფრო მომხიბლავი, თვალის მომჭრელი, ვიდრე ზარების რეკვის ესალია ქოთი, ვიდრე მუსიკის ეს ბრძმედი, ვიდრე ეს ათიათასის პილენძის ხმა. ერთ დროულა დამღერებული სამასფუტიანი სიმაღლის ქვის ფლეიტებით. ვიდრე ეს ორკესტრად ქცეული ქალაქი, ვიდრე ეს გრიგალივით აგუგუნებული სიმფონია.